Það var ekki svo að nokkurt okkar veiktist að mamma kæmi ekki ýmis glöð eða kát og ég veiktist ákaflega mikið og hef búið að því núna síðastliðin 40 ár að því sem ég veiktist þá ár eftir hún dó og þá kemur hún til vinkonu sinnar sem hana dreymdi sko og mamma eitthvað svo hnuggin hún spyr hvað sé að ég það hún Olga mín mér svo sárt því hún orðin það veik og það ekki aðeins það hún á eftir að búa því lengi og að þessum sjúkdómi ég búin að búa núna í 42 ár síðan að mamma dó og þannig hefur þetta alltaf verið í gegnum allt okkar líf í þessi 42 ár síðan hún dó og pappi það núna 15 ár síðan hann dó þau fylgjast henni með okkur þau segja okkur svo margt sem að á eftir fyrir okkur að koma okkur, og við förum algjörlega eftir því sem þau segja okkur og þetta finnst okkur sískjónan svo dásamlegt að sko, það ekki hægt að lýsa því að maður skuli innmitt fá að vita svona að það sem farið á undan, það fær leyfi til að fylgjast með okkur og við þurfum enga kvíða